Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu.
Ahoj všichni, vítejte u dalšího podcastu Ne pornu. Tady je Pete Lapton, ředitel organizace a mám tady sebou Táňu, koordinátorku e-coachu.
Ahoj.
No a Táňa, tak ta nějakou dobu, už teďka se věnuje takové speciální věci, tím, že studuje psychologii, tak v rámci toho si dělá ještě psychoterapeutický výcvik, aby mohla pracovat s lidma. A je to výcvik, který je zaměřený na řešení, který mu se říká solution focus. A to je takové téma, na které se dneska zaměříme. No ale aby to nebylo taková nuda a neslyšeli jste zase jenom mě a Táňu povídat, tak jsme si pozvali i hosta a to je vlastně vedoucí toho psychoterapeutického výcviku, Leoš Zatloukal. Ahoj.
Ahoj, zdravím všichni.
Tak to byl takový krátký úvod. Leoši, můžeš, když tak se na úvod trošku víc představit, kdo seš, co teda děláš třeba i kromě toho psychoterapeutického výcviku, jaký máš třeba vzdělání a takhle.
Jo, rád. Takhle, já bych možná trošičku upravil to, že jako vedoucí bych to úplně nenazval, protože my jsme takový 4 vedoucí toho našeho týmu, který se jmenuje Dalet. A vlastně rozvíjíme ten přístup zaměřený na řešení, tak jak si to popisoval. Jedna v oblasti psychoterapie, to je naše taková hlavní oblast. Pak to teda učíme, ty budoucí psychoterapeuty, tenhle ten přístup dělat. Pak se věnujeme koučování, supervizím a potom takovým jako doplňkovým věcem, jako třeba využití hypnoterapie, využití nebo toho přístupu při práci s dětma, meditační techniky a takové věci. Mm-hmm. Já teda zároveň působím ještě na univerzitě, takže vlastně ještě nějak učím studenty sociální práce, vlastně tady v Olomouci a teď nově i v Praze, tam se učím studenty toho oboru supervize řízení, ty supervizní dovednosti. Takže tak.
Perfektní, tak jo. Ty jsi zmínil teda vaši organizaci Dalet. A co to Dalet je, co nabízí?
Ale my jsme vlastně vznikli původně jako taková skupinka lidí, který zajímal právě ten neřešení zaměřený přístup. Já teďka měl takovou jako malinkou odbočku, jo. Jako ten název neřešení zaměřený přístup je jako hrozně debilní, jo. Což teda platí mimochodem o všech terapeutických přístupech. Jo? Máte třeba jako terapii zaměřenou na emoce, jako by se nezaměřoval na nic jiného, nebo jako na co se chce zaměřovat jiného.
Pak je terapie zaměřená na člověka, že?
Jo, taky. A na co ji napsal si, nebo já nevím. Jo? Stejně tak prostě, když si vezmete takový ty přístupy, jakože kognitivně behaviorální terapie, jako by se zaměřovala jenom na myšlení a na chování. Jakoby tam zase ty emoce teda nesměly být nebo něco podobného. Jakože ty názvy nám dělají někdy trochu jako paseku a ten neřešení zaměřený přístup není vůbec výjimkou, jo? Protože když si řeknete řešení, tak většina lidí si jako představí, že teďka budeme jako něco řešit, rozpitvávat, odstraňovat a tak dál a to je úplně zavádějící představa. Jo? Takže kdybych mohl, což nemůžu, tak bych ten přístup nazval jako zaměřený na změnu.
A mně se ještě hodně líbilo přístup zaměřený na preferovanou budoucnost.
Taky varianta. Jo? Ale tak jenom tím chci říct, že prostě trochu divný název, ale vlastně my jsme jako taková skupinka lidí, který oslovil tenhle ten přístup. Většinou jsme byli vzděláni jako v systemickém přístupu, tak jsme si řekli, že se chceme jako do hloubky věnovat tomuhle směru, který prostě někdy v 80. letech vytvořil Steve DeShazer a Ian Zuckerberg. A tak jsme začali vlastně se kontaktovat s lidma ze zahraničí, protože tady jsme vyčerpali ty možnosti, které byly v tom jít do hloubky do tohohle přístupu. A zvali jsme vlastně kolegy ze zahraničí, nějak jsme to s nima studovali, prohlubovali. A pak jsme se rozhodli vytvořit vlastní výcvikový program, aby ty lidi, kteří vlastně jsou osloveni tímhle přístupem, se v tom mohli vzdělávat. Uh-huh. A to se nějak stalo. Tady jsme udělali psychoterapeutický výcvik, pak jsme po pár letech udělali ten supervizní a tak jako, jak říká s oblibou Steve DeShazer, jedna věc vede ke druhé, tak takhle nějak se to prostě šířilo. A teď už vlastně se dá říct, že máme 12 nebo 13 let jako existence a za tu dobu minimálně takových 20 jako výcvikových skupin už asi jsme jako otevřeli. No.
Mě tak jako napadá pro běžného posluchače asi nejzásadnější jako otázka, protože že o těch přístupů k terapii je celá řada. To znamená, kdybys měl zkusit vypíchnout nějaký jako hlavní, čím se jako systemika nebo ten přístup zaměřený na řešení, čím se liší od těch všech ostatních dalších přístupů?
To je zajímavá otázka. Jo? Jako když to vezmu v čistě v té technické rovině, tak ten na řešení zaměřený přístup, já to budu zkracovat jako SF, jo? Jako solution focused, protože jinak se za chvilinku tady na tom zlomím jazyk. Jo? Tak ten SF přístup vlastně porušuje hodně věcí, které se do té doby brali, jako že to tak musí být. Jo? Že ono se to prezentuje, že to je jako krátká terapie. To znamená, mm-hmm. že to může klidně trvat krátkou dobu. Může, nemusí, ale může. Jo? Že se zaměřujeme na to, co předtím říkala Táňa, na tu preferovanou budoucnost. To znamená, že nás jako strašně zajímá, co lidi vlastně chtějí, co je pro ně v jejich životě smysluplný, důležitý. A že daleko méně se zajímáme jakoby ohledně toho, co je trápí, jo, což je divný. V terapii lidi většinou předpokládají, že se budeme bavit o tom, hej, je mi blbě, proč je mi blbě, co k tomu přispívá, proč mi není líp a tak dál. A
co to z mýho dětství k tomu přispělo.
Jo, jo. A jako, oni jsou to relevantní věci, to klidně může docela zajímavě fungovat jako v jiných přístupech, to je v pohodě, ale my tohle neděláme, protože aplikujeme takový ten princip Okamovy břitvy, to znamená, co není nezbytně nutný, tak to žijeme pryč. Protože stejně to je strašně komplexní, že jo, jako nějaká změna, takže jdeme po tom, co je podstatný. Takže se zaměřujeme, co teda má být místo toho, něčeho nežádoucího, trápícího a tak dál, a jaký jsou zdroje k dispozici, jaký jsou tam silné stránky, o co se dá opřít. Mhm. A tohle jsou dvě vlastně hlavní těžiště celé té SF práce, a pak třetí je vlastně, jak to propojit mezi sebou. Mhm. Jak ty věci, které jsou k dispozici, propojit s tím, co ten klient chce. Mhm. A ono, když se na to člověk podívá očima nějakých, řekněme, výzkumů nebo něco podobného, tak ono se vlastně ukazuje, že tohle jsou opravdu jako klíčové věci. Jo? Že vlastně, když se zkoumalo, co jako je nějak důležitý z hlediska účinnosti, tak největší balík toho jsou vlastně nějaký proměnný klient, a to znamená to, co je pro něho důležitý, co chce, jaký má zdroje k dispozici, jakou má motivaci, jak je ochotný participovat a tak dále. To je úplně nejvýznamnější faktor. Mm-hmm. No, takže to je dost důležitý ohnisko. No a potom ta kvalita spolupráce, že jo? To znamená, jaký je terapeutický vztah. No mm-hmm. a to je zase, když se ptám člověka, co chce, a dívám se na jeho silné stránky a snažím se nějak flexibilně s tímhle s tím pracovat, tak je větší šance, že budeme spolupracovat, než když budu ho třeba nutit do toho, ale pochop, že jsi měl strašně špatný dětství a je to tady tenhle problém a tohle musíš nějak řešit. To se někdy může setkat jako s nějakým odporem, řekněme, jo, což je opravdu jako psychologický pojem. Mm-hmm. Jo, že se musí překonat vlastně odpor toho člověka k tomu vydat se nějakou cestou v té terapii.
Mm-hmm. Jo. Já jsem to vždycky chápal zjednodušeně, takže se tolik nehrabem v minulosti, ale spíš v té budoucnosti, co bychom teda chtěli a jaký mám k tomu současný zdroje.
Jo, jo. Ale my se hrabeme i v minulosti, klidně. Mm-hmm. Ale hrabeme se v té minulosti tak, že hledáme, o co se tam dá opřít. Uh-huh. Pokud ten člověk v minulosti něco už dokázal, třeba, já nevím, v kontextu závislostí klidně, že dokázal třeba zvládnout, abstinovat nějakou dobu, tak to je jako bomba. To stojí uh-huh. za to se jako o tom bavit.
Uh-huh. Jo. Já právě, mně se ten solution focus přístup taky hodně líbí i s tím, že je to hodně spojený právě s koučováním, že tenhle ten přístup se hodně využívá i v koučování uh-huh. jako takovém. A právě, že jo, v nepornu, tak se snažíme ke klientům přistupovat tím koučovacím způsobem, takže ano, trošku se musíme pohrabat v nějakých základech taky, ale vlastně potom je směřujeme k tomu, co teda oni chtějí. Mm-hmm. Jo, kam oni by se mohli zaměřit, co oni vlastně od života chtějí, jak chtějí, aby ten jejich život vypadal za měsíc, mm-hmm. za půl roku, za rok a tak dále. Super.
Mimochodem, když si Píte zmínil to koučování, tak si neodpustím takovou malou poznámku. Já si pamatuju, když jsme to tady rozjížděli, jako v Česku, tak vždycky, když jsem přijel na nějakou konferenci, kde byli psychoterapeuti, tak mi říkali, hele, ta vaše psychoterapie nějak vypadá moc jako koučování. Když jsme přišli na nějakou konferenci, kde byli koučové, tak zase říkali, hej, to vaše koučování vypadá tak nějak moc jako terapie. Jo? Tak já mám někdy pocit, že se jako těžko zavděčit, jo. Ale vlastně to teďka zpětně beru jako docela kompliment, protože pokud náš způsob, jak vedeme terapii, vlastně nepřipomíná terapii, na kterou byli lidi zvyklí v té době, než jsme to tady dělali, tak je to vlastně skvělá zpráva, protože my jsme nechtěli dělat to stejné, co se tady dělalo, ale chceme otevřít úplně nový styl práce a to je dobře, že vypadá jinak.
Mě by třeba ještě zajímalo, co lidi většinou překvapí, když jim ten Solution Focus představujete na různých konferencích, přednáškách. S čím se nejčastěji setkáváte jako za jakou reakci?
Aha, super. Vlastně dvě takové věci, jo, se nejčastěji objevují jako překvápku. Ta první, že my vlastně nepotřebujeme vědět, jaký je problém, aby jsme mohli rozvíjet tu žádoucí změnu. To je, jako to je pro lidi někdy dost těžko pochopitelný. Jakože hej, jak chcete jako pomoct člověku, který ho něco trápí, když nevíte, co ho trápí?
To vím, že i pro mě bylo jako obrovsky fascinující a trvalo mi, než mi to ten mozek pobral, když jsem se s tímhle poprvé setkala.
Ono tím jako není řečeno, že se nesmíme dozvědět, co toho člověka trápí. To tak není. Jako klidně si můžeme i o tom, co člověka trápí, nějak povídat. To je jako úplně v pohodě. To jako nemáme fobii z problému. Jo? Ale není to jako nezbytný předpoklad. Protože když se tě zeptám, máš nějaký trápení, neřekneš mi, jaký, já si zeptám, co teda chceš, aby bylo v tom životě jinak. Podle čeho poznáš, že ta terapie je nějak užitečná? A ty mi řekneš, hele, já nevím, budu doma klidnější třeba, jo, když já nevím, na mě budou řvát děti prostě a tak dál, jo, a já to budu zvládat s větším klidem, kdyby třeba tohle byl ten případ, tak já se samozřejmě něco dozvídám o tvým problému, jo, ale dozvídám se to z té perspektivy toho, co chceš jinak, což je samozřejmě mnohem jako užitečnější, protože už rovnou tam roste ta změna. Nemusím říkat, aha, jo, já nezvládám s těma dětma, jako mě křičí, já na ně pak jako reaguju blbě, bla. Jedno sezení pryč, druhý sezení pryč, teď jsme to jako rozebrali a teď co teda chceš místo toho a to už máme třetí sezení. Jo? A tady jsme se k tomu dostali velmi jednoduše a zároveň tě nevystavuju tomu, že mi musíš jako popisovat své selhání tolik. Ale že mi rovnou můžeš popisovat, co je pro tebe teda to důležitý, za čím v životě chceš jít, co ti dává smysl, jak chceš se svým životem naložit. A to jsou nosné věci, na tom se dá velmi dobře hnedka stavět. Takže nemusíme do toho klienty nějak nutit. Ale je to překvapivý, jako spoustu lidí, tak jak ses na to ptala, spoustu lidí je velmi překvapený, že se tohle to jako nemusíme dozvídat, no. Jako co je za problém.
A ta druhá věc, zmínil jsi, že jsou dvě.
Já jsem zapomněl. Co se do toho tak bobul.
Tak třeba to ještě vypluje
trochu
časem.
Jsem doufal, že se na to nezeptáš.
No. A já jsem si to pamatovala.
Tak třeba, když si vzpomeneš, můžeš to tam potom ještě dodat. Pojďme se, že jo, jsme tady v podcastu Nepornu, to znamená, zaměřujeme se hlavně na závislost na pornografii. Co SF a závislosti jako obecně? Ono často se totiž říká, nebo já nejčastěji slyším jako hlášku, že co se terapie týče, tak co v rámci závislostí, takže nejlepší je KBT, to znamená kognitivně behaviorální terapie.
Ono se to neříká jenom o závislostech z toho KBT.
No, ono se to říká skoro o všem. Ale že KBT jo, prostě se prosazuje a myslím, že KBT je fakt dobrý přístup, myslím, že spousta jako další přístupů taky má svoje opodstatnění a určitě pro spoustu lidí může být vhodná. Co SF a závislosti, jakým způsobem se dá vlastně tenhle přístup využívat právě při práci se závislostma?
Zase si to rozdělím do takových dvou věcí. Ta první je, že když jsi zmínil tu otázku té účinnosti, tak chci k tomu dělat tam taky malinký koment, protože je to jako fakt důležitý. Jo. Když se dělají výzkumy účinnosti, psychoterapie, vlastně u kterýhokoliv problému, to je úplně jedno, jestli je to závislost, deprese, úzkosti, prostě dosaďte si fakt, co chcete, to je úplně jedno, jo, OCD, cokoliv. Tak se vždycky nakonec ukáže, že ta účinnost různých psychoterapeutických přístupů je srovnatelná. Jo? Jedinou výjimku tvoří studie, které jsou udělané blbě. Jo? To se dá velmi snadno poznat a poznáte to podle toho, že tam srovnáváte nějakou terapii, většinou teda to zrovna jako shodou okolností vychází na KBT, ale to je daný tím, že lidi, kteří dělají kognitivně behaviorální přístupy, opravdu dělají hodně výzkumu, takže když děláte hodně výzkumu, uděláte hodně chyb. Jo? To jako není fakt nic ve zlým. Ale prostě často se stává, že se srovnává nějaká terapie, kterou chcete, aby se ukázalo, že je účinná, často je to KBT, a srovnává se to s nějakou jinou intervencí, která ale není zamýšlená jako terapie. Mm-hmm. To znamená, že ti lidi, kteří poskytují tu intervenci, i ti, kteří dostávají, nebo minimálně ti, kteří to poskytují, v té studii vědí, že to není bona fide terapie, ale že to je jakoby kontrolní skupina. Mm-hmm. A to je problém. Protože zase z jiných studií víme, že na ty účinnosti se hodně jako projevuje to, nakolik ten terapeut věří, že to, co dělá, je ta terapie. A navíc je tam jako ještě takový jako vtipný moment třeba, že v některých studiích vám třeba tu kontrolní terapii, tu ne KBT, třeba PCA, jako na osobu zaměřený přístup nebo něco podobného, tak vám to dělá terapeut, který je vyškolený v KBT, jo? Jenom si vezme jakoby skript, nějaký scénář prostě na PCA, což už je samo sobě hovadina, protože takhle se třeba PCA vůbec nedělá, jo? A jako aplikuje ho. Takže asi si dokážete pak představit, že tohle fakt nemůže být účinný způsob. Takže když vy eliminujete metodologicky blbě provedený studie, tak vám nakonec vždycky z toho vyleze srovnatelná účinnost. Jo? Když by někoho to zajímalo víc, tak články nebo i knížky od Bruce Wempolda, to je jako výzkumník jako opravdu velikýho renomé, tak tam je to velmi precizně jako popsaný. Napsal výborný článek, jmenuje se to In Pursuit of Truth, a je to vlastně článek, který zhrnuje, proč nám KBT někdy vychází jako účinnější u různých problémů než jiný přístupy. A právě ten článek je cenný tím, že ukazuje ty metodologické problémy. Takže když pak člověk čte další výzkum, tak hnedka se může podívat, jak to dělali, a hnedka si říct, jo, tak tohle je blbost, to ani nemá smysl číst. A nebo naopak, aha, tak tohle je zajímavý, tady udělali to dobře a vyšlo jim to nějak, tak můžu zvážit. Tak to byla jenom taková odbočka, pardon, k tomu, k té účinnosti.
Ještě mě napadá, že jsi vlastně zmiňoval i na jednom výcvikovém setkání, že se často ty studie zaměřují na redukci symptomů toho nežádoucího jevu. Takže třeba právě na redukci deprese, redukci symptomů úzkosti a tak. Ale už se potom nezaměřují na nějaký ten well-being toho klienta a na tu pozitivní změnu v jeho životě. Takže vlastně z těch výzkumů se dozvíme, ano, že třeba vlivem KBT se symptomy deprese výrazněji redukovaly, ale už nevíme, jestli ten klient potom odešel jako spokojenější se svým životem. Kdybych to měla říct, tak to je jednoduše.
Jo, tohle je taky problém, jo, že někdy srovnáváme trošku jabka s hruškama. Jo, že máme v těch metaanalýzách, v těch studiích, které dávají dohromady dílčí výzkumy a snaží se udělat nějaký obecnější závěr, že se někdy stane, že tam mají různý měření té účinnosti. Jo, právě třeba well-beingový, jako ve smyslu nějaký životní spokojenosti, anebo jenom redukce symptomů, což nám dává fakt jiný. Jo. Takže, ale zase na druhou stranu, ať teďka to nevypadá jako nějaký hejt, jo. My jako zkoumat nějak smysluplně terapeutickou změnu je fakt problém. To jako není, to je prostě komplexní proces a teď to zkuste nějak změřit, jo. To není jako, že jak kdybyste si změřili inzulin v krvi a řeknete si dobrý, tak asi diabetes je menší, větší nebo nějaký, jo. Tohle je fakt jako složitý, jak chcete zjistit, jako jak se ten člověk emocionálně má, jaký žije vztahy, jaký má jeho život smysl.
Je to hodně subjektivní.
Přesně tak, jo. A proměnlivý, jo. To se fakt jako hrozně špatně měří, takže jako fakt to nechci teďka jako nějak jako znevažovat, jenom musíme být pak opatrní, protože když potom někdo chodí a říká, ano, náš přístup je účinnější než jiný, tak já jako mám vždycky jako tendenci říct, OK, tak mi ukaž, podle čeho to máš. A prostě buďme trochu pokorní a pojďme si říct, že nikdo z nás nemáme jako zlatý grál. Nikdo nemáme ten jako dokonalý psychoterapeutický přístup. Nakonec se stejně, ale rozdíly mezi terapeutama jsou, to je zase jiná otázka. Jo? Napříč těma přístupama jsou prostě terapeuti, kteří jsou fakt dobří a mají dobrý míry efektu a jsou terapeuti, kteří jsou prostě bídní, nezávisle na tom, jaký mají přístup. Jo? Takže to je jako, to zase jako na tom dost záleží, ke komu jdete na terapii.
No, okay. Protože to jsem taky někde četl, že vlastně to v konečném důsledku to, co je na účinnosti terapii nejnosnější, nebo procentuálně z těch všech jako faktorů, které tam hrajou roli, tak je v podstatě ten terapeutický vztah. Mm-hmm. Jo, to znamená, jak je ten terapeut schopný s tím klientem navázat dobrý vztah.
Potom což i mimo terapeutické vlivy, to znamená to, co se děje úplně mimo tu terapii a na co ta terapie vlastně jako, co nemůže ovlivnit.
No.
No, jo a ne, bych tak jako se odvážil trošku, jo. Ono obojí dvojí má totiž nějaký jako niance, jo. Třeba když si Píte zmiňoval ten terapeutický vztah, jasně, to je nejsilnější jako predikční faktor, nebo jeden z nejsilnějších i u terapie závislostí teda, ale co to vlastně znamená? Co to, jak to měříme, jo, ten terapeutický vztah? Tak nejčastěji se používá jaký to Bordinovo schéma, to znamená, že tu alianci nebo ten terapeutický vztah, tu spolupráci, sleduješ na třech úrovních. Jo. Jaká je tam zhoda na cílech? To znamená, jestli klientovi dává smysl, kam ta terapie směřuje. Jo. Nemusí to znamenat, že je smart cíl někde definovaný, ale že klient má pocit, že to někam jde, někam to vede, smysluplně. Jo? To je dost důležitá součást té aliance. Další level je prostě, nebo ta úroveň je, že ten klient se cítí jakoby naslouchaný, přijatý, jo, a tak dál. To ne, že terapeut si myslí, že ho přijímá nebo že mu naslouchá, ale že klient toto cítí. Jo? To je takový to Rogersovský, to známe už jako někdy od 50. let, jako, že tohle je fakt důležitý. Jo? Ale není to jediný, jo? Jsou tam i ty cíle, to je taky důležitý. A pak jsou tam ještě zhoda na, jako je tam ještě zhoda na metodách, to je další dimenze. To znamená, že klientovi dává smysl i ten způsob, jak s ním ten terapeut pracuje. Jo? Prostě jestli budu dělat kognitivní restrukturalizaci, techniku prázdný židle nebo zázračnou otázku v našem přístupu, a budu to dělat tak blbě, že klient tam bude sedět a říkat si, proč se mě na tohle ptá? Nebo jako proč chce, abych si tady na prázdnou židli něco jako imaginárního posadil nebo něco podobného. Tak jsme se dostali do toho, že se nám ta aliance, ta spolupráce rozpojuje v tomhle bodě a ten je taky důležitý hrozně. Tam není jako víc nebo méně důležitý. Většina lidí, když jako řekneš terapeutický vztah, tak se jim okamžitě sepne ta empatie, přijetí, naslouchání a tak dál. Ano, ale je potřeba hnedka doplnit i ty další dvě věci. To jako neutáhneme to jenom tím, že klientovi nasloucháme. Uh-huh. Pokud ten klient nemá pocit, že mu dává smysl ten způsob práce, nebo že to někam směřuje, tak stejně jako z toho vypadne, z té terapie, odejde prostě. I kdyby jsme mu naslouchali obrůchem, jo, a přijímali ho jako s velkou náručí. Jo, tak na to je potřeba být jako opatrný. A stejně tak to, co říkala Táňa předtím s tou mimoterapeutickou změnou, to je taky jako pravda, ale... Ono to není jako mimo tu terapii. Jako je to mimo terapeutická změna v tom smyslu, že jsou to věci, které ten klient celou dobu má a nemusí vůbec chodit do terapie. Jo? Jako to, že já nevím, že má kolem sebe lidi, kteří ho podporují, to tam má, ať je v terapii nebo ne. To, že má ochotu na sobě pracovat, nebo že umí jezdit na kole a to se mu může hodit tahle disciplína i proto, aby uměl zvládnout něco jiného těžké ve svém životě, to tam už je. Ale v terapii dost pomáhá tomu, aby se to právě propojilo s tím, s tou terapeutickou změnou, jo? S tím, co, na čem chce pracovat. Jasně. Takže ano, a zároveň jako je potřeba to trochu rozvinout.
Já bych tady možná doplnil spíš to shrnul, takže těch faktorů tam je celá řada. A to znamená, nejde úplně říct, jako který ten přístup možná je efektivnější nebo ne. Vztah s terapeutem je určitě důležitý, možná pro posluchače bych řekl, pokud chodíte na terapii a nedává vám to smysl, možná změna terapeuta, není to o tom, že terapie je na nic, ale že možná to chce změnit terapeuta, tak možná zapřemýšlet tady o tom. No ale zpátky teda k té hlavní otázce, teď jsme měli takový odbornější okénko.
Pardon.
Úplně v pořádku, to je super. A tak vlastně solution focus a závislosti, to znamená, jakým způsobem ten solution focus přístup může pomoci při práci se závislostmi.
Myslím, že tam je jeden aspekt, který vlastně je ten druhý bod, co jsme se kdysi bavili a už jsem si na to vzpomněl, tak ono, co i lidi hodně překvapuje.
Výborně.
Na tom SF přístupu. A to je totiž to, že ten SF přístup je hodně zaměřený jako prorůstově. Jo? Jinými slovy, to těžiště té spolupráce není postavený na tom, že něco odstraňuju. Třeba závislost. Jo? Mě třeba strašně pobavilo, že já jdu dělat jako rozhovor o závislostech a SF do podcastu, který se jmenuje Ne pornu, jo? Což je přesně v rozporu s tím, jak jako pracujeme v SF přístupu, jo? Protože ne pornu je hrozně málo.
Ano, čemu? Jo?
Přesně, to je ta klíčová otázka. Čemu ano? Uh-huh. Co má růst? Ne, co má zmizet z mého života. Ale zase na druhou stranu chápu, že tohle je strašně důležitý jako výchozí bod, jo? Že člověk nejde, jako, asi by těžko hledal podcast, který se věnuje téhle tematice pod názvem ano kvalitním vztahům, nebo ano nějakému duchovnímu, duševnímu růstu, nebo něco podobného. Takže chápu, že tam by to asi nikdo nenašel, jo? Takže jako marketingově mi to naprosto dává smysl. A vlastně mi to dává smysl i při té práci s lidmi, jakože s těma klientama, kteří mají nějakou závislost, jakože počkat si na to. Jo? Ano, chceme, aby něco rostlo, ale nemůžeme to jako vytlačit moc brzo. Jo? Dám takový příklad teďka z poslední doby, že jo, Táňa vlastně byla, že jo, taky u toho, měli jsme konzultaci s jedním člověkem, který se vrátil vlastně jako z nějaký léčby a závislostí. A co tam bylo jako strašně zajímavého pro mě, bylo, že i přes tu snahu vlastně zaměřit se na to, co má teda v jeho životě růst, toho člověka, tak vlastně jsme jenom lehce se toho dotkli, když jsme tomu věnovali těch 40 minut nebo kolik bylo to sezení. A že pořád jsme oscilovali v takovým tom, já tohle vlastně nechci, jo? Chci tohle to nějak jakoby zvládnout a tak dál, ale pořád tam ta látka, na které byl závislý, hrála velkou roli v tom příběhu. A někdy to může trvat nějakou dobu, než se ten člověk víc rozlídne v tom životě, jako co teda vlastně chci místo toho. Takže jako nechci to nějak jako stavět do nějakého, jako že už nesmí se zbavit o tom, o té závislosti jako takové. Ale to, k čemu směřujeme, je ten růst, to nový. Jak chceš ten svůj život žít? Jo? Nejenom bez čeho chceš žít, co chceš uříznout pryč, nebo vyřešit, nebo napravit, ale jak chceš teda žít? Co ti to umožní? Jo? To, že třeba nějakou látku neužíváš, nebo nesleduješ porno, nebo já nevím, nehraješ automaty, fajn, ale co teďka v tom životě teda roste? Že to přece je nějaký úsilí, tak ať to teda stojí za to, jako co tam chceš mít? Tak to je vlastně dost důležitý důraz, který jako v tom klademe. A v tom jsme velmi striktní. Mm-hmm. To je to řešení. Mm-hmm. Jo? Řešení je rozvíjení toho nového, vlastně, když to hodně zjednoduším.
Což tady se naprosto shodneme. Ono právě někdy ten název jsme kritizovaný, že může být trošku zavádějící, ale jak jsi říkal, tak prostě je to trošku marketingový, jasně, že lidi hnedka se zamyslejí nad tím. A právě to řešení je komplexnější, že to není jenom jako něco vynechám, a co teda budu budovat. A to si spoustu lidí jako neuvědomí a ono budovat něco nového je taky náročný, že jo?
Je.
Často i mnohem náročnější, než jenom vystrnadit ze svého života něco, co tam nechcu. A velmi často bych řekla, že je to i ta první jako překážka paradoxně, jak to skoro naši klienti jako narážejí, že oni se snaží jako abstinovat, ale nejčastěji selhávají na tom, že vlastně nenašli nic, co by tam do toho svého života namísto té pornografie chtěli dát novýho, co by chtěli budovat namísto té závislosti na pornografii. A tím, že si tam jakoby nic nezačnou budovat nového, tak tam vzniká to prázdné místo, které pak nejčastěji vrací zpátky k té pornografii.
Mm-hmm. Zvlášť, když mají tu pornografii třeba nebo jakoukoliv jinou věc, která vedla k té závislosti, spojenou vlastně se skvělýma momentama v životě.
Mm-hmm.
Jo, že tohle není jako tak černobílý. A ten člověk tam má to prázdné místo a chce tam mít tu plnost.
Mm-hmm.
Jo, to je naprosto pochopitelný. Já mám rád takový jako, je to taková jako hračička, jo, ale kdysi Paul Václavík, takový jako známý psychoterapeut, psychiatr z toho Mental Research Institute, napsal takovou jako knížku Úvod do neštěstí. A on tam mimo jiný popisuje, má tam jednu kapitolu věnovanou tomu. Mimochodem, to je taková jako knížka ne pro odborníky, to může číst jako s užitkem kdokoliv, kdo se chce stát trochu nešťastnější, než je. A tak je to tam výborně popsané, jak to udělat. A jeden z těch návodů, jak se stát nešťastným, je jako vytrvale se snažit nějaký problém řešit způsobem, který se ukazuje, že nefunguje. A tohle se mi zdá, že je něco trošku, o čem si mluvila před chvilinkou, že vlastně ta snaha jako nemít něco, udělat tam to prázdné místo, teď ten člověk znovu zrelapsuje, takže vidí, že to nefunguje. Jo.
Tak to dělá
co
znovu.
Udělá to znovu, že jo, prostě, protože má pocit, že přece to musím jako tímhle způsobem to jako dostat ze života.
Jen se musím víc snažit.
Jo, takže jen houšť, jak by řekl Paul Václavík. Jo. Tak na tohle je potřeba být opatrní, proto třeba v tom SF přístupu máme dost důležitý pravidlo, že když něco nefunguje, tak jako se snažíme dělat něco jiného. I v terapii. Jo? Že když vidím, že se opakuje nějaký vzorec, který je nefunkční, tak jako imperativ je, i kdybych si myslel, že tohle byla ta nejlepší intervence, že takhle přesně se to jako má dělat, tak tohle je pro mě stopka. Jo? Prostě zpětná vazba mi říká, že tohle nefunguje, takže musím zapojit tvořivost a vymyslet něco jiného.
Mm-hmm.
Co bude fungovat?
Co potenciálně aspoň může třeba fungovat. Tohle a asi fungovat nebude.
Tam možná já vždycky zpozorním, protože tam vždycky ještě narážím u klientů třeba na to, že to není, že by nefungoval ten celý přístup nebo ten směr, ale že tam mají nějakou jednu věc, která tam nefunguje v tom celém systému. Mhm. A že vlastně stačí změnit jednu věc, ale ne, že najednou půjdu úplně jiným směrem.
Souhlas.
To taky možná je někdy jako náročný vlastně vystupovat tu věc, kterou je potřeba změnit.
Jo, tohle mi přijde jako výborný jako point, jo, jakože vlastně jako dělat drobné změny s tím, že nějaká se může chytit, je daleko efektivnější, než jako se snažit jako úplně totálně otočit kurz. No,
no a to my jsme měli několik, nebo já jsem měl i několik klientů, který právě byli jako z extrému do extrému, jo, a potom vlastně se v tom pořád jako plácali místo toho, aby zkoušeli ty drobné změny a já jsem, že jo, se teprve propracovával k tomu, jak je navádět v tomhle tom a na tu lepší, řekněme, efektivnější cestu. Takže to chvíli trvalo, než jsme našli právě tu synergii v tomhle tom.
Já mám rád takový jako srovnání dvou takových jako přístupů tady k tomuhle tomu, že když vlastně si vezmeš takový jako klasický přístup, možná řekněme freudovský, jo, trošku zjednodušuju, jo, tak vlastně taková hlavní myšlenka by byla, že když něco chceš změnit, tak to pochop. Mm-hmm. Potřebuješ to prostě pochopit. Jo. A třeba Kurt Lewin, což je taková jako významná postava jako sociální psychologie, tak ten měl takovou zásadu, že říká, když chceš něco změnit, tak když chceš něco pochopit, tak to změň. Mm-hmm. Tak to zkus změnit. Jo. A to je strašně důležitý. Jo. Je to úplně jiný typ jakoby pochopení věcem. Jo. Není to o tom, že si vysvětlím, proč něco je, ukonejším se nějakou teorií, mám jasně definovaný a hotovo, ale vlastně udělám nějakou změnu a to mi dává určitý způsob porozumění tomu, jaká je dynamika toho systému, jak jako fungují ty procesy celkově, jak jsou provázaný. A samozřejmě, když budu dělat dramatické změny, no tak to můžu taky rozhodit úplně, že jo. Ale když udělám jemnou změnu, ale pak je důležitý a pozoruju, nebo nechám i klienta pozorovat, co tam teda je, co se tam teda začíná měnit, tak se můžu dozvědět strašně moc. Mm-hmm. A mně to přijde jako úplně analogický, nechci teda jako dělat nějaký velký odbočky, jo. Ale podobně,
pořádku, odbočuj.
Jakože podobně to máme třeba i v přírodních vědách, jo? Že byly doby, kdy jsme jako hledali deterministické zákonitosti třeba ve fyzice a teďka jsme ve fázi, že děláme drobné změny a sledujeme, jak to spolu interaguje. Jo? Tak ono to není jako nevědecký, jo? Není to ani blbý.
Jo, jo, určitě.
ale není to takový... Není to takový to cool, jo? Jakože spousta lidí má takový pocit, já bych potřeboval mít jako jasně, přesně zorganizovaný, vysvětlený proč, co a jak a přesně definovaný postup, jak se dostat k tomu lepšímu. Fajn, to bychom chtěli všichni, ale sorry, není to možný. Je to komplexní systém, takhle to prostě nefunguje.
Za námi právě klienti velmi často tady s tímto požadavkem přesně přicházejí. Jako pojďte nám dát nějakou tu jakoby magickou radu nebo nástroj, řešení, jo. Něco, kam my si to právě napasujeme do nějaké ideálně předpřipravené šablony a začneme to aplikovat a ono to bude fungovat a konečně to vyřeší tady tento problém, který mě tady trápí už prostě třeba 10 let v kuse. A potom jsou právě velmi překvapení, že to tak není a že musí pracovat individuálně a zkoušet právě ty malé změny, o kterých ty si tady předtím mluvil a nechávat růst něco nového, co funguje a velmi často na tom potom ten proces i skončí sem tam.
Ono porozumění někdy může pomoci, ale mám právě taky takovou zkušenost, že to, že něčemu rozumím, ještě neznamená, že to tak budu dělat.
Mm-hmm. Jo. A nebo že díky tomu najdu tu cestu, jak to změnit.
No, přesně tak. Jo, což a může být samozřejmě taky součástí toho celého procesu, ale vlastně ne vždycky to tak funguje. No.
Jo, jo. Jako to, že si měníme způsob, jak věcem rozumíme, to je jako přirozený. Ale přesně, jak si říkal, Píte, jo, když to, že něco nějak uchopím, jednak to neznamená, že to mám správně, jenom proto, že mám pocit, že to je správně, nebo že mi nějaká autorita jako psychoterapeut řekl, že to mám správně, to ještě jako opravdu není daný. Ale i tak není daný, že najdu cestu ven, jenom protože jsem to takhle uchopil.
Super.
Máme v SF takový, jako, takový taky hezký pravidlo. To vás možná pobaví, jo? Protože vlastně jako nějakým způsobem vysvětlit nebo zadefinovat problém se dá jako, jsou různý způsoby, jak to udělat. Tak Steve Schazer říká velmi pragmaticky, když už definujete problém, tak definujte řešitelný problém. Mhm. Jo, my jsme experti někdy jako definovat neřešitelný problémy. Jo? Třeba jsme schopni všechno převést třeba na kolonku trauma. Jo? To je teď jako docela populární jako způsob. Já to fakt nezlehčuju, jakože, ale myslím si, že to slovo trauma by mělo být vyhrazený pro určitý jako dost ohraničený jako typ potíží, když už teda. Jo? Ale nemělo by se používat tak široce, jak se používá. A právě jako když něco zadefinuje, jako, že to je trauma, tak někdy dost komplikuju tu změnu, že jo? Protože, nebo psychiatrické diagnozy, ty jsou úplně boží, že jo? Tam u některých máte přímo jako daný, že to je celoživotní věc. Jo? Závislosti jsou na to taky dobrý, jo? O závislosti se dlouho mělo za to, že to je vlastně jako, že člověk je furt, když jednou závislej, furt závislej, že jo? Maximálně to abstinující, ale stále nemocný člověk.
Ano. Dokonce to, pokud posluchače tohle téma zajímá, tak někde v hlubinách historie našeho podcastu najdete epizodu, která se přesně zabývá tady touto otázkou.
A náš postoj je ne, není to tak. Ale poslechněte si to celé.
to jsem se trošku možná odklonil od linky.
Mm-hmm.
Ale možná ještě ty jsi se ptal, Píte, předtím na tu otázku, v čem je ten SF přístup specifický. Já jsem začal mluvit o tom růstovým, o tom, že něco tam roste. A tak možná ještě přidám druhý aspekt, a totiž, že opravdu je tam velmi disciplinovaný zkoumání toho, co funguje. Na čem se dá ta změna stavět. Jo? My tomu jako říkáme zdroje nebo silné stránky, to je jedno. A tohle vypadá jako hrozně přirozeně. Jo? Jakože, tak jasně, že jo, zeptáme se lidí prostě, kdy se jim to dařilo, nebo tak, jo. K tomu jako taky dvě malé poznámky, jo. Ta první, a to teda se ukazuje i v různých jako výzkumech, že lidi si velmi dobře všímají věcí, které se nepovedou. Na to máme jako vybudovaný prostě radary a čidla. A jsou i studie, které ukazují, že věc, která se nepodaří, nebo nějaký průser, s proměnutím teda, si fakt jako pamatujeme mnohem díl a mnohem jako intenzivněji ho prožíváme, než srovnatelný, jo, že neúspěch si pamatujeme mnohem díl než úspěch. Jo. Je to tak, prostě někteří spekulují, proč, jako evolučně a tak dál, vždycky říkají vlastně ti evoluční psychologové, my jsme potomky těch bázlivých, jo, těch, kteří byli dobře všímaví vůči tomu, co není v pořádku, že jo, ti, co se cítili jako happy a tak dál, ty sežral nějaký tygr, takže ti se rozmnožili, že jo. A ti, kteří byli takoví, jakože za každým šelestem viděli nějaký průšvih a když se něco hodně špatného stalo, tak si to hodně dobře pamatovali, tak ti se rozmnožili, přežili a tak dále. Jo? Tak je to možný.
Já bych tady možná udělal takovou generalizaci. Češi jsou na to experti.
Jo, asi jo, nevím.
Jako jsou národy, který mají takový trošku to pozitivnější myšlení. Jo, Češi teda jako rozhodně ne.
Ale i to se myslím mění, teda musím říct. Jo. Takže to je jedna poznámka, že prostě i když klient přijde, a s tím souvisí ta druhá poznámka, že když klient přijde, tak málo kdy začne spontánně mluvit o věcech, které se mu povedly.
Mm-hmm.
Prostě ty věci nezaujmou jeho pozornost, nepřipadají mu relevantní a prostě psychoterapeutovi nebo koučovi je neříká. Jako sám od sebe. Ale když se ho na to cíleně ptáme, tak je říká.
Mm-hmm.
Tak je najde. Jo. Ale když se na to cíleně ptáme, tak se je nedozvíme.
Jasně, protože mu to asi připadá, že to je vlastně něco drobného, nedůležitého, a že vlastně on potřebuje tu velkou změnu často, že jo.
Jasně.
A vlastně stavě to na těch menších úspěších, tak mu třeba nedojde hnedka.
Jo, to je úplně, mnohdy úplně neviditelný, jo. A to je jako fascinující třeba, když pracujeme s lidma třeba, který mají nějakou závislost, jo, tak to je úplně jako častý, jo. Jsem pracoval s jedním pánem, tam to byla závislost na alkoholu, jo. A on říká prostě, no, jako já jako chlastám furt prostě, já jsem jako, jo, vlastně předevčírem jsem chlastal, dva dny předtím jsem chlastal, v pondělí taky, jo, vynechal úterý, jo, byste jako viděli, jak to vychází v tom týdnu, jo. A já říkám, a co teda to úterý? A to jsem nechlastal. Ale jako vůbec, jako že by jako řekl, wow, ty vole, já jsem nechlastal vlastně, jo. Pardon, zapomněl jsem vám říct důležitou informaci. Ne? No, to jsem nechlastal, no, ale jinak chlastám furt, jako.
Ano.
Jo. Ale když jsme u tohle jako zůstali nějakým způsobem, tak najednou on si uvědomil, že v to úterý, kdy jako se prostě nerozchlastal, že jako dělal spoustu hrozně zajímavých věcí. Bylo to spojené s tím, že jako navštívil vnoučci a tak dál, ale nechci teďka rozebírat ten příběh. Jo? Ale jenom, wow. Jo, ale tohle by úplně prošlo nepovšimnutě, kdyby, a on to říkal, on tam jako, jo, tehdy jsem chlastal, a tady mi implicitně mezi řádkama řekl, tehdy jsem nechlastal, jo, ale vůbec to nebral v potaz, jakože úplně neviděl to prostě.
Mně přijde, že naši klienti tady k tomuhle velmi často velmi sklouzávají, protože nejčastěji, co od nich člověk slyší, je, že se jim, mi to zase nepovedlo.
Mm-hmm.
Zase jsem měl relaps.
Jo.
To je takové nejčastější trápení našich klientů. Zase jsem relapsnul, ale relapsnul jsem po týdnu, po 14 dnech. Takže mezi tím byl týden, nebo 14 dnů, nebo nějaká doba, kdy jsem se na to porno nekoukal. A kdy to jako vlastně šlo, že jo? Ale vlastně oni se zaměřují na to, že třeba víc než 14 dnů se zatím nedaří. Že 14 dnů to jde a pak relapsnu, 14 dnů to jde, pak zase relapsnu. A vlastně soustředí se na to, že na ten den, kdy relapsli a na ten relaps a na to, jak se to nepovedlo. A málo kdo se zaměří na těch 14 dnů mezi tím, kdy se to dařilo a kdy tam ten relaps nepřišel.
Já bych se možná hodil takovou jako otázku, protože my jsme nad ní dokonce psali nějaký článek a podobně. Ale to je právě spojený s tím, jakým způsobem se většinou ta abstinence propaguje, jako co by ten člověk měl dělat. A jedno z toho je právě počítání dní. jo. A ten klient si to jakoby tam jako najednou jako resetuje a najednou tam má tu nulu, jo, a podobně. A to je hrozně demotivující. A já k tomu mám nějaký svůj jakoby názor a zeptám se, co si myslíš jako o počítání dnů tady v tom jako, je to nápomocný, není to nápomocný?
Jako já to nedoporučuji jako nějakou intervenci, jo? Jako že bych já řekl, hele, počítejte si dny a nebo něco takového. Ale někteří to spontánně dělají, tak jim to jako taky nějak nezakazuju, to ne. Pro mě spíš jako klíčová věc je malinko ještě jinde, jo? Mm-hmm. Že když už dojde k nějakému tomu relapsu, tak pro mě jako důležitý je, a ukazují to zase i spousta studií, je jako co nejrychleji se vrátit na tu trajektorii změny. Mm-hmm. Tam jako v době, kdy ten člověk jako zrelapsoval, není vhodná chvíle analyzovat proč. To si můžeme nechat na jindy. Ale v téhle té fázi, kdy je to takhle křehký, je potřeba hledat způsob, jak se vrátit zpátky do hry. Myslím, do té trajektorie změny. A pokud chceme potom to nějak víc zkoumat, tak pojďme. Ale napřed se musíme vrátit na koleje, protože jinak to nedává smysl to zkoumat. Protože když se na ty koleje nevrátím, tak nepotřebuji vědět, jako, jak se udržet na... Jo, prostě to už je pryč, jako. Mm-hmm. Jo. Takže tam jako hrajeme o čas a důležitý je najít vlastně ty opěrné body, ty zdroje, silné stránky, na kterých můžu vystavit, a protože ten člověk, když se bavíme o relapsu, tak z principu to znamená, že byl na tom líp a spadl. Mm-hmm. Kdyby na tom byl jenom blbě a zhoršil se, tak to není relaps, ale to je iatrogenní poškození. Jo? To znamená, přišel do terapie a my jsme mu nejenom, že nepomohli, že jsme to zhoršili. Jo? Tak o tom se teď nebavím. Ale bavím se o tom, že tomu člověku bylo líp, dařilo se mu a spadl. Aha. To znamená, že on se má k čemu vrátit. Když se znovu oživí ty věci, které ho vedly nahoru, tak je schopný se tam dostat poměrně rychle. A to spousta lidí mi to tak říká, jo. Když jako to zkoumáme, tak mi říká, jo, vlastně do těho, to můžu začít dělat znovu, že? To fungovalo. Uh-huh. Jako. Tak no, můžete, klidně.
A to je podle mě to, co si vlastně jako hodně těch klientů neuvědomuje, že to, co jsem dělal předtím, fungovalo. Protože oni to berou tak, že to nefungovalo, protože přišel ten relaps. A kdyby to fungovalo, tak by ten relaps přece nepřišel. Jo. A to je podle mě nějaká změna myšlení, která je podle mě i dost náročná, zvlášť pokud člověk sám u sebe jako řeší dlouhodobé závislosti, které prožívá i nějakou výraznou frustraci. Takže vlastně to, že přišel ten relaps, neznamená, že to, co jsem dělal předtím, nefungovalo.
Já mám dokonce zkušenost s jedním klientem, který to dá zrovna okolností, byla i ta závislost na pornu, tak ať je to tematický. Jo. A tam bylo hrozně zajímavé, že my jsme našli vlastně moment, kdy on, jakoby, mu se podařilo o 5 minut odsunout to koukání na porno. Jo, to, což jako on absolutně nevnímal jako nějaký jako pozitivní moment, jo? To samozřejmě vzniklo v tom rozhovoru, jo? On prostě říká, že jsem na to čuměl a tak, jo. A teď jako jsme udělali takový to dobře a teď jsme našli, že on jako o 5 minut, že on by na to koukal hned a teď jako se nějakým způsobem zastavil a teď mu tam běžel nějaký proces, kterým on to o 5 minut odložil, jo. On se šel jako projít, nějakým způsobem prostě něco, jo, něco, pak si to teda stejně pustil, jo. Čímž pádem jako fail, hrůza, strašný. Já říkám, pojďme se podívat na těch 5 minut. Jako. Tohle je strašně zajímavý. Jako, mm-hmm. Co jste to těch 5 minut dělal? Pojďte mi to říct jako vteřinu po vteřině. Jako. Mm-hmm. To je jako zlatý moment vašeho dne. Jako. Mm-hmm. Tady jste ukázal to nejlepší, co ve vás. Jako. Bomba. Jo? Prostě. Takže, a fakt jsme to šli opravdu jako vteřinu po vteřině. Já to jako nebudu teďka lovit z hlavy všechno, ale to je důležité, abyste to hlavně pamatoval on. Že jo? A on přesně mi jako popisoval, na co myslel, na co se zaměřoval, jak to odkládal, jak třeba jako už po 2 minutách se zase vracel zpátky k tomu jako počítači nebo tak a prostě pak zase jako ještě si řekl, vlastně ještě bych mohl, jo, mm-hmm. Jako to bylo úplně strašně zajímavé, jsem úplně viděl, jak v televizi, kdyby byl, jo, jako jak on se tam, jako ty bubliny, jo, nějaké, jo, a bylo to jako skvělý a s tím on potom dokázal velmi dobře pracovat, protože on vlastně zjistil, že některé ty věci může udělat opakovaně, mm-hmm. Že může udělat opakovaně kolečko po obyváku, jo, nebo to přidat do toho i kuchyň, jako když na to přijde, jako, mm-hmm. Jo. Takže jako měl chuť si potom pustit porno a najednou zjistil, že si, když si udělá kafe, tak to o chvilku posune. Jo? A tak dál, jo? Nebo když někomu zavolal a podobně. Tam bylo těch věcí jako strašně moc. A z téhle 5minutovky se potom stal docela jako důležitý bod obratu v té terapii. Jo? A to je věc, která jako naprosto má tendenci zmizet. To si nikdo nevšimne v podstatě, když jako zrelapsuje. Po těch 5 minutách, které jsou vězný, jako to, že jsem to takhle zmastil, tak to je to, co si zapamatuju celý dne. Jako.
Ano.
Tak tady uděláme jenom takovou zase malou zastávku, kdybyste náhodou tady s tím se chtěli taky naučit pracovat, tak na to máme jak článek, tak taky podcast Reakční sekvence, kde vlastně popisujeme, co vlastně člověka vede k tomu relapsu a co by mohl v tom procesu právě dělat trošku jinak. A samozřejmě můžete to, když tak potom se nám ozvat a můžete to probrat s nějakým z našich koučů, který vás tím taky může trošku províst.
A zároveň mi přijde ale důležité ještě jednou zdůraznit, že ty momenty před relapsem vůbec nemusí být jako neúspěch. Protože mám dojem, že to je něco, co naši klienti fakt velmi často takhle vnímají. Že já jsem to jakoby nezvlád. A nedařilo se mi to, nedokázal jsem prostě odolat. Ale tady v těch momentech, kdy jsem to třeba jen prostě o minutu, 5 minut přesně, jak si popisoval, oddálil, je tolik jako cenných informací. A to je podle mě to, co velmi často jako ignorujeme. A takže to bych chtěla jako ještě jednou podtrhnout, protože to si myslím, že je skoro jako nejdůležitější, co si mohou naši posluchači z toho podcastu odnést.
A možná mě napadá i praktická otázka, jak říkal, že vrátit se co nejrychleji zpátky. No, to znamená, máme člověka, který prostě nějakou dobu abstinoval, potom přišel relaps, cítí se blbě. Co bys mu, nebo nějaký tipy, základní prostě jo, 2-3 body, prostě, který bys tomu člověku doporučil, co by v ten moment měl udělat, aby mu to pomohlo co nejrychleji se vrátit zpátky.
Ok, jedna věc, vzpomenout si na to, co dělal na té trajektorii nahoru, když šel, jo? A jako úplně konkrétnosti, prostě znovu začít dělat ty věci, které ho táhly nahoru. Jo? Druhá věc, jakoby to se říká jako teďka hrozně lehce, jo? Ale moc se jako nezanořovat do nějakých jako sebezpitů a sebelítostí. Jo? Jakože prostě, když se vybourám, tak jako sednout si vedle toho auta zmačkanýho, když mi tam ještě děti leží v krvi někde nebo něco potřebuji ošetřit a tak dál. Já si tam jako sednu a řeknu, ty vole, tak to je život úplně nahovno, já jsem úplně zmatlal, jako jsem špatně vybral tu zatáčku, prostě jsem úplně debil, jako. Tak to moc nepomáhá, jo? Že je lepší zavolat napřed tu záchranku, zastavit krvácení těm, kteří tam jako různě polehávají, jo? Zavolat odtahovku, jo? A pak, až je o tady ty věci postaraný, tak třeba jako jít ošetřit i tyhle ty jakoby věci, jo? Prostě i ty nějaký, řekněme, bolístky psychologický. Nechci to zhazovat, jo? Samozřejmě ty pocity viny tam jsou, všechno tam je. Ale jako to není náležitá reakce, když jsem jako v pytli zrovna. Takže s tím se dá potom počkat do toho, do té fáze, že OK, srovnal jsem věci, už zase jako nejedu v největším průšvihu, prostě protože když ten člověk zrelapsuje, tak jako tam je strašně křehký to, že může se rozjet do hodně špatných otáček, jo? Že to není o tom, že se jednou ožral třeba, nebo že jednou na něco kouknul, ale může se mu to spustit a rozjede to jako celý. A když se do toho zanoří pak hloubějc, no tak si to zkomplikuje tu cestu nahoru. Takže čím dřív, tím líp, prostě se začít tahat nahoru, když to tak řeknu, ozvat se psychoterapeuty, pokud mám nějakou odbornou pomoc, nebo někomu, s kým jako spolupracuji, nebo blízkým lidem, prostě, jo, cokoliv, prostě, jako vyhledat tu podporu, začít se jakoby pomalinku dostávat nahoru, a až jsem trošku jako safe, jo, trošku je to jako dobrý, tak můžu ty věci znovu zpracovávat, vypracuju si lepší rizikový plán klidně, jo, prostě překážky taky patří k tomu SF přístupu, jo, prostě neočekáváme, že věci půjdou jenom hladce, tak fajn. Můžou být překážky, tak se na ně připravím. Jsou věci, které mě jako rozhazují, kdy je větší šance, že se znovu napiju, nebo že se znovu kouknu na něco, nebo že jdu znovu na ten automat. Fajn, vím o tom, tak si udělám nějaký dopředu, připravím, co budu dělat, když začnu být takovýhle nalomený. Protože to v té situaci, kdy jsou nalomený, nevymyslím. To jako nefunguje.
Jo. A když byste nevěděli, nebo ve svém okolí jste také někoho neměli, zase máme tady kouče, můžete napsat třeba na Discord, co máme server, nebo na online fórum, jo, tam vám někteří další uživatelé můžou vás pozbudit, jo, právě když se budete cítit dole, abyste na to prostě nemuseli být sami, tak aspoň takhle v tom online prostoru můžete třeba napsat na jeden z těch našich serverů.
Jo, díky, že tohle říkáš, protože i to povzbuzení třeba od lidí, kteří mají podobnou zkušenost, mi přijde moc důležitý v této fázi. Jo, protože někdy ty lidi jako začínají být takový demoralizovaní, řeknou, hej, tak jsem selhal, já na to asi nemám, to nedám. A když potom uslyší od někoho, kdo tím prošel, spadl, ale zase se z toho vyhrabal, že to jako jde, tak tohle bývá jako velmi posilující, takže to je super, že ta možnost je se takhle někomu ozvat.
Super, a už se nám ten podcast celkem natahuje, takže zkusíme to přesunout do nějaké závěrečné fáze. Jestli bys měl třeba ještě teda pár nějakých praktických typů, principů z SF, jo, vlastně, které by byly použitelné právě pro běžného člověka, který takhle zápasí se závislostí, co bys ještě třeba takhle doporučil?
A možná klidně i jako pro lidi, co nezápasí zrovna se závislostí. Protože mně přijde, že ten SF je krásný v tom, že člověk celkově začne jako nad sebou i nad svým životem přemýšlet trošku z jiného jako úhlu pohledu, než byl doteď zvyklý. Tak nějaké možná typy, principy základní, jak říkal Pete, jak obecně využít SF ve svém každodenním životě.
Jako já mám pocit, že to není žádná velká raketová věda, jo? A že už vlastně většina těch věcí zazněla. Mně vlastně přijde hrozně důležitý strávit, prostě vzít si nějaký čas na to, abych věděl, kam vlastně jdu a proč, co je to pro mě to důležitý, kam se chci rozvíjet a tak dál. Co je ten jakoby cíl. Já nechci moc používat to slovo cíl, protože cíl je takový hrozně úzký, jo? Ale prostě nějaký životní směr, nějaký smysluplný prostě život, jaký chci žít. To mi přijde jako, že je dobrý pro každýho, aby se nad tím jako zamyslel. Jako k čemu tady vlastně chci být, co je pro mě to nosný. A pak se taky podívat na to, co, na čem to můžeme jako postavit, jo? Co mi jde, co umím, čemu se věnuju. Jo? A případně jako ty věci nějak začít jako mezi sebou propojovat. Prostě. A někdy se dají propojit i věci, které se nezdají, že se dají propojit. Jo? Čili jako takhle jednoduše, já bych fakt nevymýšlel žádné složitosti. Ještě mě napadlo, že kdyby se to mělo stávat přímo třeba k té oblasti závislostí, tak je v češtině docela dobrá knížka, jmenuje se to teda blbě, jo? Ale je to dobrá knížka. Jmenuje se Zázračná metoda. Jo? Mm-hmm. To je prostě daný tím, že v tom SF přístupu je taková jedna technika, která se říká zázračná otázka, a tak ti autoři toho přístupu si s tím pak jako různě hrajou v názvech těch knížek. Jo? Tak proto to tak jako, jo, ale není to žádná zázračná metoda, ale jenom ten název. A napsala to právě Insoo Kim Berg, což je zakladatelka toho přístupu, společně se Scottem Millerem, což je tehdy byl vlastně ředitel výzkumu a terapie právě závislostí. A je to svépomocná příručka pro lidi, kteří jsou teda závislí na alkoholu, ale dá se to použít úplně na cokoliv, to je úplně jedno. Ale je to jako napsaný hrozně jednoduše, přístupně, spousta příběhů, jako z terapeutický praxe, jako různých jako baletristických takových jako jo, a takových jako postupů, techniček, co každý může jako si zodpovědět pár otázek a říct si wow, jasně, jo, že mnoha lidem to vlastně pomohlo, aniž by museli třeba dojít i na terapii, jako takový základ, jo, jakože si něco uvědomili a fajn, super, a hned se do toho mohli třeba pustit do něčeho. Mm-hmm. Je tam i to téma toho relapsu nějak zpracovaný mimo jiné teda.
Super. Jo.
To je skvělý tip.
Jo. Možná mě napadá závěrečná otázka víc třeba i jako k daletu. Jestli nabízíte třeba i nějaké kurzy jako třeba pro větší, širší veřejnost třeba na to, jak nějaké tyhle ty principy začít využívat ve svém životě, nebo jestli děláte nějakou takovouhle přednáškovou činnost, nebo děláte jenom pro odborníky.
No zatím spíš pro ty odborníky. To je zajímavá myšlenka, to někdy uděláme. Jediné, co děláme vlastně pro širokou veřejnost, tak jsou jako takový kurzy jako meditací na řešení, to je takový jako, že sebezkušenostní, takže tam lidi jako společně meditujou a učí se vlastně ty principy toho SF přístupu v té meditaci uplatnit, jakože ve smyslu zaměřit se na to, co je podstatný, uvědomit si nějaký zdroje, propojit to, jo. Ale to je dost specifická věc a to je ta otevřená pro širokou veřejnost a jinak vlastně všechno děláme pro odborníky. Tak možná někdy něco bychom mohli udělat i pro širokou veřejnost.
Třeba nějaký takovýhle typ. A super, každopádně díky moc, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu.
Já bych ještě doplnila, pokud se vám to, jak Lož nad věcmi přemýšlí a jak popisuje třeba ten SF přístup líbilo, tak můžete si u něj zakoupit i terapii. Takže kdybyste třeba zvažovali, že byste rádi nějakou terapii podstoupili, tak na webu Dalet najdete kontakt a můžete určitě třeba Leoše využít i tady tímto způsobem.
Mm-hmm. Jo, to děkuju. Děkuju taky za pozvání. Do tohle z toho podcastu bylo to moc příjemný pro mě. Díky.
Tak jo, díky. A kdybyste měli třeba na Leoše nějaké otázky a chtěli jste ho v podcastu slyšet znova, tak nám je můžete zaslat a my ho když tak zkusíme pozvat znova, jestli se najde čas. A každopádně tímhle tím už bychom tu dnešní epizodu uzavřeli. Takže díky moc za pozornost. Pokud máte jakýkoliv otázky, určitě nám je zašlete. Můžete komentovat, lajkovat, sdílet tohle, ať se to dostane k co nejvíce lidem a ať se o nás dozvědí. Zároveň pokud se vám naše práce líbí, můžete nás teďka i finančně podpořit. A vlastně teď se blíží takzvaný Giving Tuesday, štědré úterý 28.11. Takže pokud se chcete zapojit tady do té akce, tak určitě budeme vděční za každý finanční dar. Můžete nás podpořit přímo na účet. Na našem webu nepornu.cz tak najdete v sekci Zapoj se, jak nás můžete podpořit. Můžete nás podpořit přes darujme.cz, pokud budete nakupovat vánoční dárky, stáhněte si pomocníka od Giftu, můžete nás tam třeba označit tady tím způsobem a můžete nás podpořit. Aspoň část z těch vánočních dárků může jít potom vlastně, co utratíte, tak k nám. Ale těch možností, jak nás podpořit, je celá řada. Samozřejmě pokud byste se chtěli zapojit a pomáhat druhým lidem, neustále scháníme nové dobrovolníky, teďka teda konkrétně máme trošku krizi koučů mužů, takže hlavně budu apelovat na mužské posluchače, jestli se chcete zapojit, budeme moc vděční. No a kdybyste měli prostě jakékoliv otázky, jsme tady a sledujte nás na sociálních sítích.
Tak jo, těšíme se zase u dalšího podcastu a ahoj.
Ahoj.
Ahoj.